эфирда Ознакай радиосы.
Хәйерле көн, хөрмәтле райондашлар. Ознакай радиосы үзенең эш сәгатьләрен ошык дип игълан итә. 107.1 FM шлыгында Ознакай радиосы студиясендә сезне сәламләүче мин Ойназ булам. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 22 декабрь көнне 2015 елга нәтиҗәләр ясап, район башлыгы Марсель Шайдуллин журналистлар белән район советының утырышлар залында пресс-конференция үткәрде. Хәзер сезгә әлеге пресс-конференцияның аудио язмасын тыңларга тәкъдим итәбез.
Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы начинаем традиционную, ежегодную пресс-конференцию главы Ознакаевского муниципального района. Сегодня на нашу пресс-конференцию заявились следующие средства массовой информации. Редакция газеты «Маяк», телерадиокомпании АРТ, ГТРК «Татарстан», «Лав-радио», «Радиодача», телерадиокомпания ТНВ и телерадиокомпания РЕН-ТВ.
Добрый день, уважаемые журналисты, наши коллеги, хайырлы күн, хөрмәтле біздің журналистларыбыз. Біз енді ел сайын сіздің білен, ел ақырында нешлай ұшырашып, бір-бірімізге көзге қарап, сіздің сұрауларыңызға жауап беріп, әр уақыт нешлай нешуші пресс-конференция біздің өткеребіз. Бүгін де сіздің білен біргеліп, ішлеген кішілерімізге ұйымғақлау ясап районымызда, хан енді нендей ішлер ішленілді, нендей яңа проектлар болды біздің районымызда, шоның бүгінші әміне сөйлешірбіз. Хам енді келешек 2016 ел тұрында, өзі біздің планларымыз тұрында, мақсатларымыз тұрында да сөйлешіп кетербіз. Сегодня вот мы подведем итоги нашей совместной работы в 2015 году. Год был успешным для нашего населения, для города, для населения. Все наши программы, которые и задачи перед нами стояли, мы выполнили. И, конечно же, планы на 2016 год и на будущее, на 2-3 года, вот, чем будем заниматься вместе с нашими руководителями, депутатами, с нашим населением. Вот сегодня вот подведем итоги нашей совместной работы.
Марсель Зварич, шынапта 2015 елны тамамларға сонаулы күннер қалып бара. Мына сіз әйткенігіше, біздің Ознакай муниципаль районы үшін ел оңышлы елларының бірсі болды дейдіңіз. Шынапта ол шулай болды, һәм мына бұл әйткен сөздеріңізге тулырақ тоқталып, шынапта оның оңышлы болуын, һәм нәрселер башқарылғанын, мына шуларға тулырақ тоқталып кетсеңіз еді.
Бек зор рахмет. Шынапта 2015 ел біздің Ознакай халқы үшін, оның жетекшілері үшін, біздің барыбыз үшін де ел оңышлы болды деп айтырға керек. Біз енді бүтін болған республика программаларын, президент программаларын, шолық уақытта енді біздің федераль программаларымызды өтеп шықтық уақытында. Шолық уақытта енді міне біз социал-экономик рейтинг бойынша республикада бүгінгі күнде шол 9-10 орында, бұл енді 45 шахар һәм район арасында. Хәзер бит енді бик теге модны рейтинг деп сөйлеләр бит енді. Ол енді міне шындап та біздің барлық ұйымдарының, предприятияларының қызметі. Мында енді нефтішілер, ауыл қожалығында ішлеуші қызметкерлеріміз, бюджет сферасында ішлеушілер. Мында енді барлық халқының оңышы деп санаймын мен. Һәм нәтижесі шушы соңғы елларда шулай матур итеп бірден болып эшлейбез. Шуңа күрә енді біздің нәтижелеріміз де бар. Ол енді экономик ягында қарасаң да біздің өсіш көренә. Шулық енді производство бойынша да, индекс производства бойынша да 2%-ға узған елғы белән ауыл хужалығында оңышларыбыз елдан ел артып килә. ИПИ бойынша бит енді ел сайын біз енді көлем жиі бойынша республикада алдыңғылар ретінде міне 2 ел бірінші орынды, биыл үшінші орын, 135 мың тонна ИПИ жиіп алдық, 23 центнер оңыш 1 гектардан. Шолық уақытта енді түзіліш бойынша ел сайын біз 1 миллиардқа ремонт һәм түзіліш ішілері алып барабыз. Биыл да міне үрі яңа объектларыбыз шәһәрдә, ауылларыбызда төзелде. біріншісі енді ол міне біздің Шатыртау арена. Бек матур келіп шықты. Өзі біздің президентіміз білен, Рустам Нұрғалиевич білен. Біз оны өзі біздің халқымыз білен. Аштық бетінде бойында өзің бек зор рахметлі біз президентімізге, хүкіметімізге, хаминді Татнефть жәмғиятына. Олар білен бірге түзілген объектларымыз, балалар бақшасы аштық яңа юлда. Онсы да міне өзі біздің президентіміз Рустам Нұрғалиевич Миниханов келген уақытта музей шлеп келе, культурный центр деп 100 миллионлық 28 декабрьда өзіміздің премьер-министріміз Халиков Ильдар Шавкатович білен ашып, біз аны жібереміз өзіміздің халқымыз үшін. Бұл енді яңа микрорайонда ол енді бүтін оңайлықтарда бар шушы халық үшін, балалар үшін. Һәм енді біз шында өзіміздің ЗАГСына да көшерге ойлаймыз. ЗАГСта яңа орында, мотор орында, яңа микрорайонда болар деп шолық. Вақытта енді жол түзілісі бойынша да бек зор ішлер ішленілді бұл шәһәрімізде, районымызда. 200 миллионнан артық ақша берілді. Һәм енді шол программалар бойынша біз енді өзіміздің центральный урамдарына, һәм енді двор ішіндегі Ақтөбе бистесінде, һәм енді мына кольцевой развязкаға отдельно 100 миллион ақша берілді. Мына шундай мотор ішлер ішленілді районымызда. Бұл енді мына түзіліс турында, ауыл хужалығы, экономик ярында турында әйткенде шолық вақытта енді біздің оңышларымыз сәнғатта да, мағарифта да, сәлеметлік сақлау үлкесінде де бар. Шолық вақытта енді біз онда мәктәплерімізді де, йұртларымызды ремонтладық программа бойынша. Ол енді ел сайын шушы программа бойынша біз ұлышыны алып барамыз. Сәлеметлік сақлау бойынша біз енді яңа капитал ремонт өзіміздің балалар поликлиникасына өткердік. Шундай ішлер ішленілі өзіміздің шәһәрімізде, районымызда. Бұл енді міне бірдем қызмет, бірге ішлеген ішлеріміз. Сол уақытта нефтішілерімізде нефт табуын арттырдылар ұзған елғы білен. Һәм енді оның білен бірге ішлей тұрған біздің предприятияларымыз, смежный нефтяной предприятияларымыз, шолық буровиклар, ремонтниклар, транспортниклар, олар да өсіш білен шушы елны тамамлайлар. Олар нешеге ішлейлер, шолай біздің бюджетқа налоглар жиыла. Шолай нәтижелеріміз нашар төгіл, бек матур етіп ішледік. Барысына да барлық үлкеде ішлеуші біздің жетекшілерге, қызметкерлерімізге өзімнің рахметімді жеткірем.
Ұзынақ қайғылар елінің елінде мол оңыш өстіреледі. Мәғлім болғанша бұл біздің өзіміздің элеватор түзіліп келесе оңышын қабыл етіп алар ма екен ол элеватор?
Бек зор рахмет. Ауыл хужалығы, ауылда яшау ол енді Ұзынақай үшін ілік-іліктен енді ол приоритет болған. Һәм енді ілік-іліктен енді ауыл хужалығы бойынша біздің Ұзынақай районынан тұтқан мына биылда мен айтып кеттім енді оңышларымыз бар. Шушы бигрәк тә ипи данын қайтардық бит енді өзіміздің районымызға. Бұл енді бек зор қуаныш. Шолық уақытта міне біздің енді көптенгі қиял, өзіміздің ветеранларымыздың көптенгі қиялы, шушы өзіміздің районымызда элеватор түзу турында енді көптен сөздер бар еді. Біз де оның турында енді ішіне башлаған екі ел элек. Шынап та ең көп жер майданы, һәм енді ең көп ипи біз өзіміздің районымыз үстіре. Шолық уақытта біздің элеваторымыз жоқ, ипи жия тұрған орынымыз жоқ. Бұл енді бигрәк тә қызғаныш деп әйтерге керек. Біз ютазыға, бүгілмеге тапшырабыз. Шоның үшін енді міне біз президентіміздан нәшіндей бөлек сұрадық, ярдәм сұрадық. Һәм енді міне Аллаға шүкір, міне президентіміз бізге оңай жауап берді. Һәм енді шушы келген уақытта біз сөйлесіп өзіміздің нефтішілеріміз білен шушы ішіне башладық. Бүгінгі күнде енді проект ішлері алып барыла. Һәм енді екінші елға міне үмітленеміз. Кризис бек болмаса, нефт бәйелері түшмесе, экономик яқтан барысы да яқшы болса, өзіміздің яңа 2016 елғы EPE-біздің, біздің элеваторымызға жиырға деп, нәшілай үмітленәбіз, үмітленәбіз. Ол енді аның шығамада бек зор, көп, ол енді 50 мүн тонналық бола, кәкірі елға жерлегенде, кәкірі елға ол енді біздің ұзынақайы біздің бұртасы бүтін яқылап, яқын болсын деп, қам енді шолық вақытта шәхәрге де бек яқын болмасын, шәхәрде аның бек тузаны да бар, машиналар да ері, нәшіндай ұрынын белгіледік. Газ бойынша, су бойынша, юллар бойынша бүтін біздің проблемалар, вопросларыны біз қарап шықтық. Тех условияларымыз бар, тех условияларымыз бар. Міне проектқа Татнефть ақша берді. Қазір енді сол үшін біз тамамлаймыз биыл. Һәм енді екінші жылға түзей башларға, Алла берсе, түзей башларға. Онда да 400 миллионнан артық ақша керек ол элеваторны түзерге. Ана енді міне жартысы нефтішілер берсе, жартысын өзі біздің хүкіметтен деп ойлаймыз. Һәм енді бұл бізге бек зор бөлек болар еді. Өзі біздің нефтішілеріміздің НГДУ-ның 60 жылдығына, районымыздың 85 жылдығына, екінші жылға бітінде біздің шындай бәйрем жылы бітінде, шолық уақытта, шоша бәйремімізге бек зор бөлек болар еді деп ауыл қожалығы қызметшілеріне, наның үшін енді көбейтіп EPE-шілерге керек, жақсы етіп жазғы қырышларына әзірленіп, шушы ішлерімізді семинарлары бойынша, удобрениялар бойынша, шушы ішіні қыш бойынша біз алып баруға тиіс.
Марсель Зуфарович, өз ішін бошлап жіберушілер ғұмымен ортақан кіші бизнес, шәхси қожалықлар ішенлігі өсіші үшін біздің районымызда шортлар жетерлік деп ойлайсыз ба? Һәм бұл жөнелісте алға таба нендей қадамдар көзде тұтыла?
Бек зор рахмет сұрауыңыз үшін, бек дұрыс сұрау. Шынап та біз енді ол кіші һәм орта кішімекерлік бойынша ол ішіні алып барамыз, көптен алып барамыз деп айтуға керек. Ол міне бұл нефть жағында ол ішін алып баруға бек жеңіл түгіл, но шуңа қарамастан біздің енді міне өзіміздің республика бойынша деп айтқанда өзіміздің міне үш промплощадкамыз бар. Үш промплощадкамыз бар, олар ішлеп келе, оның бірсі енді сол фривей, бірсі тепличное хозяйство территориясында бетінде, һәм бірсі енді біздің интех предприятиесінда. Онда енді ішмекерлік бойынша, һәм ішмекерлерімізге барлық оңайлықтарымыз да бар, бүгінгі күнде енді резиденттар да бар, ішін алып бара тұрған сол интехта да, сол фривей площадкасында да, бойында аккредитованный площадка, мында енді бүтін шушы субсидиялар, льготалар республикадан беріле тұрған, һәм енді федеральный бюджеттан беріле тұрған бүтін шушы льготаларға туры келе. Бүгінгі күнде енді біздің шолық фривейдағына 8 резидент ішілей, мында енді брусчатка да ясайлар, шолық уақытта енді блоклар да ясайлар, стоянкасы да бар, аның екінші түрлі нәшіндей үш оңайлықлары бар, үш алып баралар. Біздің үш мәкерлері біз, һәм енді шолық уақытта яңа үш орынлары халыққа, һәм енді налог бойынша, елден ел қарағанда біздің үш мәкерліктен, нәшуші бизнестан дейерге керек, кірі бюджетқа салымнар көбірек кірі ел сайын көбірек кірі, бұл енді нәшуші ішіне аңната, біз енді елден ел міне бюджет былтыр біздің 23%, биыл 26% доля в бюджете деп айтабыз. Енді бұл роль предпринимательства ішмекерліктің қызметінен қараған шушы кірген налогтарымыз, һәм енді қазір санайлар шушы ішмекерліктен кірген валовый территориальный продукттан деп біздің енді ол ташкил етеді 15%. Біздің общий 49 миллиард болса, 15% енді оның кірені шушы кіші һәм өзі біздің орташа бизнестан кірі. Ұзған елінің біздің 13%. Нефть түбегінде аны валовый территориальный продуктына шушы проценттен артыруға бек ауырақ енді бізге. Ауырақ. Шолық уақытта енді ауыл қожалығындағы программалар, өзі біздің фермер қожалықтарымыз, һәм енді подсобный, өзіміздің личный подсобный хозяйстволар, һәм енді программалар бойынша, республика программа бойынша біз республикада алдыңғы орында лизинг грант, семейная ферма, начинающий фермер, программалары бойынша бик матур итеп эшләп киләбез. Безнең үзе безнең предпринимательләрнең җитәкчесе Зигангиров Анвар Ансарович шушы эшне алып бара. Ел саен без 60-70 миллион акча менә шушы программалар буенча һәм инде центр занятости аша шушы эшне алып барабыз. Быел гына менә кара санасак 350-дән артык эш урыны ачылды безнең шушы эшмәкәрлек өлкәсендә. Бу инде чыннан да бик мөһим безнең өчен. Шушы эшне тагын да арттырырга, тагын да дәвам итәргә без инде сөйләшү алып барабыз. Шундый производстволар турында, чәй фабрикасы турында да сөйләшкән идек бит инде. Менә пока шушы төрекләр арасында шундый хәлләр килеп чыкты. Хәлләр килеп чыкты безнең сөйләшүләрдә. Сөйләшүләрдә сөйләшүне беткәне иде дип әйтергә була инде. Урыны да шушы промплощадкада иде. Бу инде 20-25 кешегә эш урыны. Ну, без өметләнәбез әле, алда белсә, президент та әйтеп тора бит әле. Ул дәвам итербез. Икенче ел безнең 20 еллык буларга хыяллана идек. Әйе, 96 елдан бирле менә 20 ел без менә шулай алар белән дус һәм матур итеп яшәй идек. Һәм шушы производство турында да сөйләшү бар иде. Менә монда әле тагын да эшмәкәрләр кирпеч заводы буенча тагын килеп киттеләр. Келеп киттеләр. Электә килгән булганнар инде аларның да менә кызыксыну, шу кызыксыну чаралары бар. Алар кызыксыналар. Һәм инде үзебезгә аларны чакырырга, үзебезгә алар белән эшләргә. Аның өчен инде менә үзебез, менә җитәкчеләр, без үзебезнең шушы эшмәкәрлекләр буенча, эшмәкәрлек буенча эшне алып барырга кирәк, алга таба да әле бик яхшы эшне алып бармыйбыз дип уйлыйм мин аның буенча. Инде күптәннән халык сорый бит, инде берәр производство ачып җибәрәсезме, нинди берәр эш урыннары булмасмы икән дип. Но торговый точкалар бик күп төзелде бит, торговый комплекслар, аларда үзебезнең азнакайлар эшли бит. Анда да кайсысында 40, кайсысында 50 кеше. Бүгенге көндә безнең безработица буенча без республика күләм караганда күләмендә без шул республиканский уровеньдә 0.86% тәшкил итә безнең безработица. Но аның буенча эшне алып барырга кирәк, дәвам итәргә кирәк. Шул вакытта менә үзебезнең сөт заводын саклап калдык, ипи заводын саклап калдык, үзебезнең базар эшләп килә, алар барысы да шул эшмәкәрләр өчен бит инде. Алар булмаса, халык кая барыр? Кая эшләр инде? Бүген үзебезнең сөт заводында 140 кеше эшли, ипи заводында 60 кеше эшли. Ул бит инде элек-электән булган кирәкле әйберләр барысы да шулай бит. Менә бүген үзебезнең базар дип әйтәбез, анда да 100-дән артык үзебезнең предприниматель үзенең эшен алып бара. Һәм инде без аларга үзебезнең льготаларны һәр вакыт күрсәтәбез. Күрсәтәбез. Безнең әле үзебезнең шанс дигән кооператив та бар. Аның аша да 50-шәр, 100-әр мең без кредит бирәбез шушы үзебезнең эшмәкәрләргә, ну, кирәк вакытта эшне алып барыр өчен.
Мәсәлән, сез үзегездә стационарда, поликлиникада, фабларда еш буласыз. Һәм аларда нинди проблемалар бар бүгенге көндә дип уйлыйсыз, санисыз? Һәм инде киләчәктә, киләсе елга безне нинди үзгәрешләр көтә?
Бик зур рәхмәт. Сәламәтлек саклау ул инде иң мөһим әйберләрнең берсе. Һәрбер кеше өчен шулай бит инде, ул бит инде үзебезнең сәламәтлекне үзебез сакламасак, үзебезне сакламасак, аны бер кеше дә саклый алмый. Шуңа күрә үзебезгә, беренчедән, һәрбер кешегә, һәрбер балага өйрәтергә, дөрес иттереп, тукланырга, дөрес иттереп үзенең тормышын алып барырга, бу инде беренчедән бөтен шириб шуңардан чыга бит инде. Шуңа шуңа инде без балаларыбызны бәләкәйдән өйрәтергә тиеш, яхшы иттереп, дөрес иттереп ашарга, спорт белән шөгырьләнергә. Ул инде менә иң дөресе шул. Һәм инде үзебезгә дә көненә 5-6 километр йөрергә диләр врачлар, табиблар. Шулай аларны тыңласак без барыбыз да безнең чирлек кешеләр бик әз булыр иде дип уйлыйм мин. Үзебезнең шәһәребездә, районыбездә, ну, өлкәгә килгән вакытта чынлап та без ул программа буенча инде фаплар да ачабыз бит. Быел да 3 фап ачылды безнең районыбызда. Менә соңгысын әле Актүбәдә инде президент ның ярдәме белән шушы программа нигезендә үзебезнең Нефтемаш чыгара бит инде, ул безнең горурлыгыбыз. Нефтемаш менә хәзер инде без ул фапларны инде 20 фап Крымда да төзедек. 20 фаб ол программа нәтижесінде ол Нефтемашқа да бик яхшы болды ол программаға кіріп, чөнки хәзерге вакытта аның заказлары да әзерәк, шулық барып шушы фаблар белән федеральный программа шаңа шушы фабларны түзү ол безнең өчен бик кирәк, бигрәк тә Нефтемаш өчен, һәм инде шушы фаблар төзелгән бөтен республика районнарында, регионнарда ол инде үзебезнеке, аузына кайнақы дип без горурланып әйтә алабыз. Шулык вакытта инде менә әйтеп киттек, без балалар поликлиникасын ремонтладык бит инде. Монда инде сәламәтлек саклау министрлыгы ярдәм итте. Шулык нефтьчеләр дә ярдәм итте. 15 миллионнан артык акча га ремонт үткәрелде. Анда ята торган һәм инде поликлиника йөри торган балалар өчен бөтен мөмкинлекләрдә эшләдек. Уңайлыклар да анда вентиляция да юк иде, салкын да иде. Һәм инде шул вакытта бөтен бу юына торган һәм инде ята торган бу кроватьларын алыштырдык. Но бөтен уңайлыкларны тудырдык балалар өчен. Аны инде лакшан эшлисе калган, иң беренче шуңардан башлыйсы калган, чөнки балалар ул инде безнең иң кадерле кешеләребез, иң шулар өчен яшибез, шулар өчен яшибез. Менә барыбер эшләдек, менә бик зур рәхмәтле. Хәзер инде проблемалар бар, проблемалар кызганычка каршы ул проблемалар турында без инде һәр вакыт әйтеп торабыз, аны яшереп тә булмый, яшереп тә булмый, аны бит кеше күрә. Менә шушы кризиста әзрәк тәкъсир иткәндер инде аңа шушы кайчакта ниләр укуллар да җитми, дәвалау сыйфаты да вопрослар тудыра. Ул инде менә табиблар, шулык табиблар шулай бит инде. Шуңа күрә инде аларның да менә кайчакта дөрес диагноз да куймыйлар кызганычка каршы. Бу безне бик борчый, Шуңа күрә кадрлар белән эшләргә һәм инде үзебезнең табибларыбыз үз эшен бигрәк тә менә шушы табиблар, алар бит инде клятва Гиппократа давали бит инде. Алар инде үз эшен бик дөрес иттереп алып барырга тиеш. Алардан күбәйбер тора. Шуңа күрә ул безне борчый, менә шундый халыкның канәгатьсезлеге борчый. Без аның буенча менә алга таба да менә шушы табибларыбыз белән, фельдшерларыбыз белән шул эшне алып барырга тиеш. Һәм инде бүтән менә шундый әйберләр, менә шундый начар хәлләр булырга тиеш түгел, булмаска тиеш. Аның ягыннан инде диспансеризация буенча да күбрәк эшләргә кирәк бит инде, аның турында күп әйтәбез бит инде. Халык үз кеше үз турында уйламаса, табиблар гына уйлап бетерә алмый. Алар турында ошол вакытта инде больницага эләккән икән инде, ул нинди әйбер положен бөтенесе дә эшләнергә тиеш. Кызганычка каршы безнең килеп чыкмый кайчакта, аның буенча инде без һәр вакыт эшне алып барырга тиеш. Һәм инде шундый әйберләрне булдырмаска алдагы елларда анда инде шулык шприц буенча да, битлар буенча да аларны да җиткереп булмады. Ул инде менә үзебезнең СРБ больница планны үтәмәгәнгә күрә, акча килмәгәнгә күрә. Ансы да менә ул эшне дә яхшы иттереп, дөрес иттереп алып барырга кирәк. Ул инде менә бөтен главврачтан һәм инде аның управлениедагы эшләүче хезмәткәрләрдән күбәйбер тора. Менә поликлиникада барыбер яңа кеше килгәч, барыбер жалобалар күбейе бит. Хәзер барыбер чираты да бик сирәгрәк. Һәм инде кешегә дә һәм халыкка да икенче төрле ничектер эндәшү һәм мөнәсәбәт. Менә шулай һәрбер кеше менә шулай эшләгәндә һәрбер җитәкче үз эшен дөрес итеп алып барганда менә шундый хәлләр булмас, начар хәлләр булмас, һәм халык та үзенең менә шушы үзенең борчуларын менә шулай белдермәсләр. Ул мине бик борчый. Барыш
менә узып баручы елда сезнең өчен иң куанычлы вакыя нәрсә дип саныйсыз?
Куанычларым һәр бер көне инде минем өчен, һәр бер көне ул бит инде һәр көн иртән улисан ничек тагын да эшкә килеп, матур итеп эшеңне алып барырга, тагын да ничектер үзеңнең халкыңа һәм инде менә шушы районыбызга, шәһәребезгә тагын да ниндидер матур әйбер ясыйсы килә, яхшы әйбер ясыйсы килә, шулай бит. Но быел андый вакыйгалар көп болду. Көп болду. Ну, эң мөһими эң ошо президентибиз келди бит инде, шулай бит инде шатыртау аренаны биргелеп 3000 3000ден артык кеше жыйылган эле бит әле куйып яңгыр яуды башта. Биз президент менен келип түшкөш куяш келип чыкты, куяш яктыра башлады. Мына ошо чындап да бу инде мына Алла Тагаланын бүләге. Һәм инде президент келу ул инде җитәкче өчен дә, халык өчен дә, районга һәм шәһәргә бу зур, зур вакыйга. Менә бу зур вакыйга безнең өчен, барыбыз өчен дә, һәм инде матур итеп менә шушы объектларыбызны ачтык, юлларыбызны тагын да төзекләндердек. Шул вакытта инде быел бит инде без җиңүнең 70 еллыгын бик зур иттереп үткәрдек. Бу инде бөтен Россия буенча дип әйтим мин. Бу инде иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Без дә аны бик яхшы иттереп әзерләндек. Без аңа әзерләндек. Үзебезнең җиңү паркын ачтык. Парк Победы открыли. Ул инде менә матур булып тора. Шулай бит. Шул вакытта мемориаль комплексны ремонтладык. Үзебезнең киткән якташларыбызның һәрбер авылдан, һәрбер җирлектән фамилияларын булдырдык. Без элек уйлаган идек 8000 кеше киткән дип, ә безнең сугышка 16000 кеше киткән. Менә шушы архивта эшләүчеләр, үзебезнең менә бу авылларыбызда эшләүче ветераннарыбыз, ул бик зур эш, менә шул фамилияларны җыеп, менә шулай матур итеп язу.
Китаплар чыгардык.
Китаплар бик күп чыгардык бит инде. Әйе, китаплар чыгардык. Аллага шөкер. Әле менә югалган авыллар турында китап безнең чыгарга тиеш. Анса да бик изге эш дип уйлыйм мин аны, изге эш. Чөнки шул авылларда безнең әби бабайларыбыз яшәгән, шунда гореф-гадәтләребез алар алып барганнар, шулай бит инде телебез, динебез, һәм инде аларның эшләгән эшләрен без дәвам итәбез.
Марсетур, сез әйтеп киттегез инде, киләсе елга бу без карашлап торган 2016 ел бит инде юбилей ел. Районына кадәр, кадәр Актүбәнеке дә һәм инде әлбәттә менә бу нефтьчеләрнеке иң зур гына кала Озакай нефтьчеләрсен. Ә безнең бит инде бу Озакайның барлыкка килүе дә Актүбәнең үсеше дә барлыкка килүе дә районның үсеше дә нефтьчеләргә бәйле. Һәм менә шул уңайдан әйтеп кетсәгез иде, киләсе ел бу 2016 ел тагын нәрсәләр билгеләнә районда, нефтьчеләр тарафыннан да, хакимият тарафыннан да бу юбилей чараларын чигерек булачак. Һәм дә инде сез менә районның мөмкинлекләрен, шәһәрнең мөмкинлекләрен уратырга нәрсәләр күрәсез.
Бик зур рәхмәт. Бик дөрес әйттегез. Икенче елга безнең өчен бик мөһим ел. Шушы юбилейный еллар дип әйтергә кирәк. Үзебезнең Озынакай нефть предприятиесына 60 еллык юбилее, районыбызның 85 еллык юбилей һәм Актүбә бистәсенә 60 еллык. Бу инде шушы эш шундый зур юбилей. Без аңа быел ук әзерләнә башладык инде. Быел ул эшләрне алып бара башладык. Билгеле инде ул безнең ул эшне алып барабыз. Без инде Татнефть ярдәме белән, үзебезнең нефтьчеләрнең ярдәме белән без бүген бик зур рәхмәтле аның генераль директорына Маганов Наил Ульфатовичка быел да аларның ярдәме белән һәрбер өлкәдә бик күп эшләр эшләнелде. Без аларга бик зур рәхмәтле һәм инде бик зур рәхмәтле үзебезнең президентыбызга Рустам Нургалеевичка, аның ярдәме белән дә, аның программалары нәтиҗәсендә районыбыз тагын да матурланды, тагын да зурайды. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер дип икенче елга чынлап та безнең инде планнарыбыз зурдан, зурдан дип әйтергә кирәк. Менә элеватор турында әйтеп киттем инде. Бу да бик 450 миллионлык олы бүләк була, Алла бирсә. Нефтьчеләрнең ярдәме белән эшләнгән һәм инде президентыбыз белән авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә күптән көтеп алган безнең шушы элеваторыбыз. Ул элеватор гына түгел бит, аның районда әле ун чыгара торган фабрикасы да була, комбикорм ясый торган фабрикасы, комбикормовый заводы да була. Шул ук вакытта без инде үзебезнең халкыбызга, үзебезнең бодайдан, безнең бодай бит инде иң яхшы бодай, 3-нче класслы, без үзебезнең халкыбызга, үзебезнең оныбызны тарата алабыз, булдыра алабыз һәм комбикорм буенча да шушы тауык, үрдек, қос тұта, тұтушы біздің халыққа нәшіндей сыйфатлы, сыйфатлы, нешек мәне бүтін яқылап та келе тұрған нәшіндей комбикормовый завод та бұла, біз аның білен де өзіміздің халыққа бізіні тәқдим етербіз, тәқдим етербіз, алла берсе, алла берсе. Екінші айында мәне біздің шәһәріміз бойынша Шолық культурный центр, шолық шатыртау ареналар барысы да шушы бәйрәм хөрмәтенә, бәйрәм уңайынан түзелгән, шушы 60 еллыкка дип соралган алар менә иртәрәк. Быел инде без аларны тапшырдык бит, нала шулык бәйрәмгә бәйле, бәйле шулык вакытта инде менә без менә бу үзебезнең стадионыбызда эшне алып барабыз бит инде безнең анда үзебезнең төп бәйрәм шунда үтәшәк бит инде, анда менә 45 миллион акча бүленеп бирелде. Аның инде ярты эше эшләнелде. Күреп торасыз, менә шушы футбол, футбол кырын дип полесын дип әйтергә, анда искусственный поле булачак икенче елга. Һәм инде современный беговая дорожка полностью менә бу легкая атлетика белән шөгыльләнә торган яшьләребез өчен. И һәм анда бөтен менә шушы утыра торган урындыкларны алыштырып, менә шушы тирәне матур итеп ясап куябыз, алда берсе ясап куябыз. Бу инде менә аларның зур бүләге. Аның буенча да инде менә футбол уйнарга безнең яхшы менә шундый кыр юк иде. Футбол футбол кыр була бит инде, кыр юк иде. Шуңа күрә менә футболны да тагын да күтәрергә, күтәрергә. Бөтенебез футболны яратабыз. Шул вакытта менә үзебезнең команда чемпионат теге Татарстанда да или әле бик катнашканы юк. Теләүчеләр бик күп. Менә шушы беренчесеннән бу Нефтяник урамы буенча реконструкциялар планда тотабыз. Реконструкция буенча һәм инде үзебезнең мәчет һәм чиркәүләрне түзеп бетерәсе бар. Дәвамлысы бар. Шул вакытта менә парк, җиңү паркы белән мәчет арасындагы территорияны матурлап, үзебезнең балаларыбыз өчен, үзебезнең халкыбыз өчен матурлап, менә ял урыны тагын да матуррак ясап бетерәсе бар. Елга буйларын матурлысы бар. Яңартасы бар. Менә ничек матур итеп без эшләп күрсәттек. Бик матур килеп чыкты. Бик матур килеп чыкты. Һәм инде без аны теге җиңенче мәктәп ягына алып барырга дип әйтәбез инде. Шуны үзебезнең халкыбызга пешеходный зоналар белән, ял зоналар белән шушы балаларыбызга төрле-төрле майданчыклар ясап, шулай берне без тәкъдим итәбез. Ну, ансы инде менә нефттан тора.
Нефтчеләр урамы.
Әй, әйттем бит нефтчеләр. Нефтчеләр урамы буенча шул вакытта менә Сөембикә урамы буенча да безнең
Җәяүлеләр
урамы. Әйе, Җәяүлеләр урамы дип менә шулай теге Казанда Бауман урамы бар бит инде. Калган шәһәрләрдә дә шундый Җәяүле урам буенча да проектларыбыз бар. Проектларыбыз бар. Барысы да тора инде финанстан күреп тора, шуңа күрә өметләнәбез менә шул үзебезнең шәһәребезне тагын да матурларга, тагын да зурайтырга, ну, яңа йортлар төзеләй бит инде, яңа микрорайонда, менә аларны төзеп бетереп, үзебезнең халкыбызга
уңай
шартлар тудырып, шул эшне дәвам итергә. Шул парклар буенча, Ишкаев паркында да ремонт эшләре икенче елга каралган, Актүбә вистәсендә дә җиңү площадендә тоже эшләр каралган, алар барысы да проектта монда шул экономик яктан безнең шушы күреп торасыз бит обстановканы, шуңа күрә шушы начарланмасын, хәлләр, нефть бәясе төшмәсен, без шундый планнарыбыз бар шәһәребездә, районыбызда. Һәм инде бу трубалар буенча без эшне алып барабыз бит, инде теплотрасслар бар бит ички яклап, шуларны инде менә әкрен-әкрен генә булса инде президент ярдәме белән аларны җир астына күмеп, современный, матур итеп, дөрес иттереп, уңайлы итеп эшләп бетерергә, шушы эшләрне әле балалар бакчасы да төзергә безнең өметебез бар. Икенче елга менә без безнең премьер-министр әле беренче оргкомитетіне үткәресі бар. Жейінші мәктепіне ремонтлысы келе. Ол енді республика программасына туры келмей, шынки ол яшы бойынша туры келмей. Аны ремонтла бітіресі бар. Шолып, вақытта мен Сабантуй майданын моторларға еді, Аның мені тәге вип, вип не, бек мотор келіп шықты, мені қырыларында мотор етіп, яқшы еттіріп, ясап қойасы келе еді, дұрыс бетінді. Все-таки Сабантуй жері бетінді, ин мотор жер боларға тиеш, қонақларыны қабыл етті тұрған жер боларға, екінші шахарға районға барсам, аларда моторрақ, яқшырақ біздікі, әлі мені ремонтларға керек, анада мені планға кіртірге өлейбіз. Аңса енді мені көпме ақша берілер, көпме мүмкінліклер болар. Нәшінде планларымыз бар, барысы да керекті ішлер бұтын, керекті ішлер. Шоның бойынша мені, ол енді ұртларыны аңса енді біз давам етәбіз ремонтлау бойынша, балалар бақшасын ремонтлайбыз, мәктеплеріне ремонтлар бітіресі бар, ол үшіні давам етәбіз, фаплар бойынша. Ол үшіні давам етәбіз. Купер бойынша біздің мені тоже проекта кірттік, біз оның проекты ішләні бітті, таматық бойынша. Таматық бойынша 500 миллион ақша керек ана да. Ансайынды мені сөйлешулер бара, Башқұрстан білен илдеге илді деп. Ол проектіні ясадылар біздің министерство транспорты, өзі біздің министерствуды ясалды. Ансында мені нашушы бейрем оңайынан ансында кіркен егелі.
Марсиз Варыш, мені озына қайға бошлық болып келгеніңізге, нәқ мені кеше 4 кел болды. Мені шушы шыр үшінгі, әлбәтті оңышларымыз бік көл, әйті бітіргісі дейілге керек. Шуайда озына қайының хәл еткешті проблемасы нәрсе деп сонысыз.
Шынақта мені келгенге 4 кел болды. Мен бек зор рахмәтлі озына қай халқына, озына қайлыларға. Аның жетекшілеріне, депутатларына шылай біргәліп, оғынашып, бек матур етіп үшілейбіз. Үшіліген үшіліріміз де бек көп. Бірге үшіліген үшілер олар, барысы да халық білен, жетекшілер білен. Үшілісті үшіліріміз тағында көбірек, Ең түп проблема енді ол, біздің бүгін күнде мен Ақтөбе бестесінде аварийный жилье деп әйтір емінді мені. Ол енді мені бүтін Ресей бойынша бөтінді, шыңа көрені шықшы. Шоның бойынша ол мені бірші, бары бізді да бірші. Шыңа халық білен ағынашып, алға табада үшілерге, чтобы с населением вместе, с актюбинцами, вот эту работу мы должны довести. Других программ нет, вот это единственная программа. Это переселение из аварийного жилья. Вот мы в этом году сдаем один дом. Один дом это 28 декабря. Но есть еще у нас вот некоторые семьи, которые недопонимают нас. Поэтому вот эту работу, конечно, я попросил бы, чтобы Аллах Галяданда Сарарим, чтобы вот эту, конечно, программу продвинуть и завершить, потому что другой программы больше не будет. И шел вакытайна, в ЖКХ проблемы ларадетинды, аларинды. Хәр вақыт. Шындап та шушы төләулер, халықның төләуләре елдан ел арта бит, тарифлар 5-6% арты, аларын сайын бізден генә түгел. Но біз өзі біздің яқтан, өзі біздің ТСЖ-лар білен, управляющий компаниялар білен, өзі біздің старший падамам деп әйтік енді шушы ішін алып барыға тиеш. Аны бір кіші де келіп ішілемей біздің үшін, шушы біргәліп, шул ЖКХ проблемаларын шешерге, нашушы ОДН проблемалары, хам қалған проблемалар бар бит. Шолық вақытта енді міне біздің инженерно-коммунальный системаларда бик искірген бит. Енді анын 70-80% енді бүгін алыштырға керек. Алыштырға керек. Оның бойынша да міне ол федеральный программа боларға тиеш бит. Енді республиканский программа болашақ дейділер бит. Енді екінші елға нашушы вопрослар бірші. Әйткенімше, сәлемет қысаплау бойынша, ол бөтінің кішінің тұрмышы, кішінің ешәу, рәуші, оның бойынша да біз бек бірден болып, өзі біздің тағыларымыз білен, ол үшін алып барға керек, мәғариф бойынша да, бізге әлі өсерге керек, мәғариф бойынша, еменнен әшуші, оқыту бойынша, Аллаға шүкір, біздің балаларымыз, түрлі-түрлі жерде бірінші орындар, гран-прилар алады, сәнғат, спорт бойынша біз көп жерде алдыңғы Аллаға шүкір мұшылық уақытта енді мына оқыту һәм инде еге экзаменнары уақыты жеткенде нәшуші біз дұрыс еттіріп өзіміздің балаларымызды оқытырға тиіс һәм оқытушылар да өз хизмәтен дөрес итеп алып барырга тиеш. Анса да окутучыдан тора, әтиенелерден тора. Һәм инде проф ориентационный эш турында алып барабыз бит инде без сүзне. 10-нче, 11-нче класс балалары белән шул эшне алып барырга, әтиенеләр белән сөйләшергә. Бүгенге көндә безнең менә бит әйткәнебезчә окутучылар җитми, табиблар җитми, авыл хуҗалыгы белгечләре, төзелештә эшләүче белгечләр җитми. Шул ук вакытта менә шушы бухгалтерлар, экономистлар, юристлар алар артыгы белән. Ә безнең менә әтиенеләр һаман тырышалар шушы вузларга кертергә соңгы акчаларына укытып, аннары инде эшсез йөри ул бала. Кем гаепле соң аны менә? Без бергәләп гаепле, улай бергә. Бүген көндә менә эшли торган эш профессияларына бүген күреп торасыз, җитми кеше. То әрмәннәр килеп эшли, то үзбәкләр килеп эшли. Үзебезнең кеше, менә үзебезнең сварщикларыбыз, үзебезнең каменщикларыбыз, үзебезнең юл төзүчеләребез булырга тиеш. Аның өчен менә үзебезнең колледж бар, аның буенча да эшне алып барырга кирәк.
Хөнәрчелек, кәсипчелек кирәк.
Ошол хөнәрчелек буенча эшләргә кирәк. Ул бит инде һәр вакыт сварщиклар, каменщиклар алар инде иң кирәкле һәм инде иң шундый профессия булып тора бит инде һәр вакыт шулай бит. Почетта бит инде һәр вакыт. Ә без һаман тырышабыз күбрәк менә шушы вузларга биреп, укытып, аннары яфаланабыз үзебез.
Әлбәттә, бу агымдагы хәл итүч мәсьәләләр инде.
Әйе, менә дөрес инде, менә шушы әйберләрне без шушы нәшүң буенча эшне алып барырга тиешбез.
А Марсель Павлович, расскажите об основных тенденциях развития района.
Ну, тенденции района у нас, конечно же, это нефтедобыча и нефтяная отрасль тенденции. И, конечно же, сельскохозяйственный район, мы сельское направление вот это нужно и дальше продолжить, увеличивать и поголовье крупного рогатого скота, и производство молока, мяса. Вот мегаферма у нас в Актюбе заработала сегодня 1200 нителей и коров на сегодняшний день. Вот это наши задачи, и в дальнейшем это все развивать, расширять в то же время и крестьянско-фермерские хозяйства, лично подсобные хозяйства тоже развивались. На сегодняшний день у нас 33 тысячи поголовья крупного рогатого скота, более 11 тысяч голов, коров. Мы поголовье не уменьшаем, даже в лично подсобных хозяйствах у нас поголовье увеличивается. Но в то же время вот развитие нефтяной отрасли, нефтедобыча и те предприятия, которые обслуживают наших нефтяников, чтобы они стабильно работали, самое главное, в данное время. Время непростое, чтобы не было сокращений, не было вот таких вот простоев. Это тоже очень важно, и работа нефтяников, это взаимосвязано с нашей работой, с нашим благополучием. В то же время вот особое отношение к отрасли здравоохранения, образования, это очень важно, есть проблемы, над которыми мы и дальше будем работать, конкретно, предметно будем работать. Вот мы уже с учителями, с директорским корпусом, с управлением образования уже по итогам первой четверти встречались, где у нас слабые места, где по каким предметам у нас результаты хуже, это математика, русский язык, вот в этом направлении будем работать. Конечно же, здравоохранение. Нас эта ситуация не устраивает на сегодняшний день. Вроде и ФАПы строим новые, и поликлиники ремонтируем, и детскую поликлинику отремонтировали. Но вот жалоб от населения очень много. Вот над этим вопросом нужно конкретно, детально работать. Чья вина, почему? Поэтому есть и вина врачей, есть и наша недоработка. В то же время и люди требуют большего. Вот это надо вот разъяснять, объяснять в обществе и встречаться. И, конечно, в этом направлении работать. Развитие малого, среднего бизнеса – это очень важно на сегодняшний день. Как я уже сказал, мы каждый год растем по валовому территориальному продукту, по доле в бюджете, в нашем бюджете. Тоже растет доля малого-среднего бизнеса, но растет очень медленно, поэтому вот эти промплощадки, о которых мы уже второй или третий год говорим, их нужно заполнить резидентами, чтобы предприниматели пошли и начали свое производство. Пускай 2-3 человека они примут на работу, это очень важно. Поэтому в этой части вот мы должны работать, сохранить то, что есть, и, конечно же, вот привлекать инвесторов. Но для этого, конечно, это очень сложная работа. Есть у нас Елабуга, Челны. Туда, конечно же, привлечь намного проще. И президент сам этими вопросами занимается. Но здесь мы, как руководители, как власти, сами тоже должны этим вопросом заниматься. У нас свободных площадей очень много. Очень много. Вот, любые разные производства можно, как говорится, начать. Но для этого нужно, чтобы и бизнес-план был, куда можно это все продукцию реализовать, а не просто там открыть что-то и потом. Самое главное, реализация, дальнейшее развитие. Вот эта цепочка должна работать, вот эти направления самые главные. Самое главное, чтобы наши люди, наше население доверяло нам, и чтобы они жили в комфортных условиях, вовремя получали заработную плату, вот медицинское обслуживание, у кого-то льготное, у кого-то там по ОМС тоже есть же у нас. Поэтому вот самое главное, чтобы в школах наши дети получали качественное образование, качественное. Это сегодня уже востребовано. Как раньше преподавать сейчас уже нельзя и не получится. Об этом мы говорим с учителями, они это понимают. Поэтому такой, как семейный разговор, мы с ними всегда общаемся. Вот так же надо и с нашими врачами тоже вот эту работу организовать, чтобы было взаимопонимание. Я же, как сказал, самые лучшие условия для наших людей. Ну, біріншіден, бік зор рахмет, мы 5-й год бірге Ознақай халқы білен мотор етіп шлейбіз, оңнашып шлейбіз, олар мені оғны, мен оларыны оғны, жетекшілер білен, депутат корпусы білен. Аллаға шүкір, олар шлегенні көрелер, шлеген шлеріміз бар. Халқыбыз алдында біз хәр вақыт құрық меше бара алабыз, хаймалар білен сүйлеші алабыз, шылай шлейбіз де. Біздің бір қашанда теге ябылып, бекленіп отырған ең. Проблема бар екен, біз оны бірге, өзі біздің халық білен, өзі біздің кішілеріміз білен бұл шушы проблемаларын шешерге тиеш. Біріншіден, бек зор рахмет өзі біздің ознақайларға, мені ознақай деп, ознақайлар деп мені қоршы алғандар үшін, мені өзі кіші еткендер үшін, нәшылай кішілеген кішілеріміз үшін бек зор рахмет, оны нәшылай матур етіп принимать мәселер, ол үшін алып барып болмай бет енді. Ол енді нәшуші, мен аларыны яратам, халық мені ярата, мен аларыны яратам, нәшылай алға табада матур етіп кішілерге ясын. Бұ жерлікті, хамінді өзіміздің ознақайымызны біз өзімізгіне моторлай алабыз, өзімізгіне көтер алабыз, хамінді дұрыс айттығыз. Екінші елға біт енді біздің бек зор нәшіндей бейрем мероприятиялары біт енді, үш бейрем, үш юбилей деп айтырға керек. Өзіміздің шілеген, шілей башлаған шілерімізді, бұйылғы шілерімізді бар, екінші елға да мақсатларымыз, планларымыз бар, проекттарымыз бар, нәшіндей шілерге ясыны. Алла Тағала бізге күш берсіне, нәшуша ярдам берсіне, өзіміздің нефтшілерінің ярдамы білен, өзіміздің президентіміз Рустам Нұрғалиевичтің ярдамы білен, халқымыз білен, нәшуша шілеріні де шілеп, матур етіп бейрам етерге ясыны.
Еркіндерге тыныштық
болсын. Ең мүхімі енді шынап та нәшуша тынышлық болсыны, соғыш бола көрмесіне, көріп тұрасыз міне ендей ауыр хәлдер. Елімізде, дүниямызда, аңа қаршы да біз біргеліп, күрешерге тиеш, нәшіші терроризмға, экстремизмнің проявленияларына алғы, алдағы елларда да мен біріншіден бек зор рахмет 2015 ел үшін, ол енді сұңғы күннері қалды біт енді, матур етіп өзі біздің планларымызны өтерге, болған объектларымызны ашырға, Хамин екінші елға да нәшуші планларыбыз білен, халқыбыз білен бірге матур етіп яшарға іштерге ясыны.
Ғұмырымның ең асыл бешырында келдім сеңа Құдда язып ознақай. Сездімеше қышым өтті жетті жәй, күзлерімді көкірәп оңды етті
Ознакай радиосында реклама.
Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж, перезапись видео на DVD. Телефон 8-927-485-58-54.
Телерадиокомпании АРТ требуются агенты по рекламе для работы на радио и телевидении. Телефон для справок 740-04. Вниманию рекламодателей! Телерадиокомпания АРТ объявляет о снижении цен на изготовление и трансляцию теле- и радиорекламы только до конца 2015 года. Спешите! Наш адрес: город Ознакаево, улица Пушкина, 6. Телефон для справок 740-04.
Мясной маг поздравляет ознакаевцев с наступающим Новым годом, желает всем счастья, здоровья и рекомендует готовить праздничные блюда из нашей продукции. А у нас есть что вам предложить? Огромный выбор шашлыков, пельменей, слоек, купатов и прочей мясной продукции. Все высочайшего качества. Также мы предлагаем мясо свинины по оптовой цене в 200 рублей. Итак, ждем вас на Хасанова, 18, наш телефон 8-962-576-576-2.
Натяжные потолки давно стали привычным атрибутом различных интерьеров. Одновременно возросли и требования клиентов к компаниям, работающим в этом направлении. К ним относятся большой опыт работы, наличие собственной производственной базы, чистая работа с использованием безопасного оборудования, привлекательные гарантийные обязательства, а также возможность рассрочки без участия банка. Всем этим запросам соответствует компания «Потолок Плюс». «Потолок Плюс» – достойнейший выбор различных натяжных потолков длиной до 6 метров без шва, установка за один день, гарантия 15 лет. Люди доверяют профессионалам. Наш адрес: город Ознакаево, улица Булгар, 17, телефоны 55700 и 8-927-044-1717.
Ихтибар, карри, оя, кимнере, хам, аксессуарлар, кибите, хазер, бизнен, шахарде. Ознакайның Восток, сәуде, узегінде, орнашқан, карри, кибитінде, күтіп қолабыз.
Ихтибар, Ознакай радиосы яңа ел тілекләре иріштіре. 29-ші, 30-ші, 31-ші декабр күнні Ознакай радиосы дұлқынар аша сіз яқынарығызға яңа ел тілекләре юлы аласыз. Қытлаулар бұшлай қабыл ителе. Ашығыз. Құрметлі Ознакайлылар, Майя газетісіна 2016 елінің бірінші ерті еліғі үшін езілу бара. Ерті еліға езілу бейесі 570 сум. Газетабызға Орзан бәйеге ездірту үшін редакция шәрінің бірнеше орнында езілу өзетлері де ұйыштырды. Сіз Менеуіз ауылы Фейрузе кебетінде, Менеуіз бістесінің яңа үлішінде орнашқан Камилла, Иске Азнакайның Бабай, Күпләп сату базасының Хайер, Май заводы янындағы Гаяз, Хасен чишмәсе янындағы Гүзәл, Хлеб икмәк кибетләрендә, Кеше базарда, район үзәк китапханәсе һәм балалар китапханәсендә урнашкан альтернатив пунктларда Моя газетасына 360 сумга языла аласыз. Бу очракта маякны әлеге үзәкләрдән барып алырга кирәк булачак. Һәр санны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең реклама бүлегендә 300 сумга языла алалар. Күпләп язылган очракта предприятие оешмаларга үз транспортыбыз белән илтеп бирү мөмкинлеге дә бар. Бу очракта язылу бәясе 360 сумны тәшкил итә. Шулай ук сезне атнаның һәр пәнҗешәмбесендә почта бүлекчәләрендә уздыручы Әбу Нәши көнендә дә көтеп калабыз.
24 декабря в 18 часов в отделении ЗАГС проводится вечер для одиноких сердец. Приглашаются все желающие найти свою вторую половинку, друга для души, для сердца.
Ознакай радиосының реклама бүлеге телефоны 74-00-4.
Җилләр кебек үтеп китә безнең тормышыбыз. Дусларыбызны, туганнарыны югалтмаска тырышыгыз. Бәхетле булу өчен бер дәмлек кирәк. Бәхетле булсаң яшәү җиңелрәк. Бәхетле булып бергә яшәйек, бер дәм булып гомер итәйек. Бәхетле булу өчен бер дәмлек кирәк. Бәхетле булсаң яшәү җиңелрәк. Бәхетле булып бергә яшәйек, бер дәм булып гомер итәйек. Күктәге йолдызлар кебек дуслар балкып торсын. Туганнарыгыз сездән баш тартмасын. Бәхетле булу өчен бер дәмлек кирәк. Бәхетле булсаң яшәү җиңелрәк. Бәхетле булып бергә яшәйек, бер дәм булып гомер итәйек. Бәхетле булу өчен бер дәмлек кирәк. Бәхетле булсаң яшәү җиңелрәк. Бәхетле булып бергә яшәйек, бер дәм булып гомер итәйек. Елыма ю яшәсен сезнең нурлы йөзегездә. Бәхет сәлам биреп торсын һәр көнегездә. Бәхетле булу өчен бер дәмлек кирәк. Бәхетле булсаң яшәү җиңелрәк. Бәхетле булып бергә яшәйек, бер дәм булып гомер итәйек. Бәхетле булу өчен бер дәмлек кирәк. Бәхетле булсаң яшәү җиңелрәк. Бәхетле булып бергә яшәйек, бер дәм булып гомер итәйек. Бәхетле булсаң яшәү җиңелрәк. Бәхетле булып бергә яшәйек, бер дәм булып гомер итәйек. Бәхетле булу өчен бер дәмлек кирәк. Бәхетле булсаң яшәү җиңелрәк. Бәхетле булып бергә яшәйек, бер дәм булып.
Дусларым, бүгенге үзебезнең эшләгәтләребезне йомгаклыйбыз һәм саубуллашабыз, ләкин озакка түгел, иртәгә тиклем күрешкәнгә кадәр дип. Бүген сезнең өчен алып баручы мин Айнас һәм тавыш операторы Илнур Валиуллин эшләдек. Сау булыгыз, бай булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.